tā doma ir tāda, ka līdz šim smagi ievainotas personas negadījumos bija tādas, kuras bija ārstējušās stacionārā ilgāk par 24 stundām. Savukārt viegli ievainotas personas, kurām sniegta medicīniskā palīdzība neatkarīgi tas negadījuma vietā vai arī ārstniecības iestādē. Bet te būs pilnīgi citādāka tā sistēma, respektīvi nevis tas būs vai ir sniegta vai nav, bet attiecīgi jau būs konkrētā trauma, tad attiecīgi vai tur pirksta lūzums, rokas lūzums vai vaļēja trauma vai galvas sasitums. Un attiecīgi no tā jau tad tālāk var secināt, kādi ir varbūt bijuši tur faktori negadījumam. Nu, ja tas ir, piemēram, sadursme frontālā, tad attiecīgi, ja nav bijis piesprādzējis, tad tur viena veida traumas, kā piemēru, vai kaut vai arī tur motociklists krītot, tur arī attiecīgi cita veida traumas, un tad jau varētu tālāk secināt par prioritātēm, kurās ir jāstrādā, un attiecīgi tad jau to statistiku analizējot jau būtu izkristalizētos ārā kaut kādi tie kritiskie momenti, jo pēdējos gados tiešām mums to kopējais cietušo skaits pieaug neiet līdzi mērķim, kāds mums ir uzstādīts šo te 10 gadu periodā samazināt 50% apmērā gan bojāgājušo, gan smagi ievainoto skaitu.